La sekva programo estas en Esperanto.
Saluton. Estas la horo por la Esperanto elsendo, la unua posttagmeze, kaj hodiaŭ estas la sesa de aprilo 2012. Mi estas Francisca, mi daŭre estas en mia domo, atendante la finon de la reguloj pro la kronviruso. Tamen, ne ĉio estas negativa pri deviga restado hejme. Polucio en la urboj malaltiĝis. Eble, tio estos instigo al ŝanĝo de niaj kutimoj post la kronvirusa periodo. Male, la situacio fariĝas tikla por la grandaj familioj kiuj devas resti en malgranda apartamento. Aparte, se ili ne lertas pri solvado de konfliktoj. Do, hodiaŭ mi deziras konatigi al vi la enhavon de artikolo de profesoro Kurt Schmidinger, aperinta la 12 de marto en la retejo Albert Schweitzer kaj tradukita de Gary Mikler. Li faras aliajn demandojn pri la pandemio. Pro tio, ke vi havas multe da tempo en la hejmo, kial ne skribi poemon? Kai partopreni la concurson organizita de la Sicilia Esperanto Asocio. Mi baldaŭ donos al vi la detalojn pri tiu concurso. Aŭ kial ne lerni novan lingvon? Ĉu prononco de nova lingvo al vi problemas? Edmond Ludwig kuraĝigas nin en sia artikolo aperinta en Le Monde de l'Esperanto, titolita Paroli lingvon kun akcento. Oni ja scias, ke arboj gravas por la sano de la planedo kaj nia sano. Pavel Nešvil tradukis el la revuo Kveti artikolon pri sekvojo, krepusko de titanaj arboj aperinta en la ĉeĥa revuo Informilo. Sed ni ne povas sidi dum la tuta tempo, do ni nun auskultu muzikon por danci. En la compact disco Cavalirico de Capriol, la bureo por Barent. Thank you. Ĉu vi nun sentas vin pli bone post la bureo de Barent de la grupo Capriol? Kaj tio estas en la kompaktdisko Cava Lirico. Nun alia analizo de la viruso de la pandemio. Tiu analizo estas de Kurt Schmidinger. Kiel Gary scribis, la pandemio ne venis tute surprize. De jaroj estas avertoj, same kiel rilate la klimatŝanĝiĝon, tio okazis antaŭ multaj jaroj. Oni nur ne povis antaŭvidi la precizan momenton, kiam ĝi okazos. Mi faris rapidan tradukon de teksto el la retejo de Fondaĵo Albert Schweitzer, kies agadkampo estas veganismo kaj bestaj rajtoj. Ĝi estis disvastigita la 20 de marto 2020 de doktoro Kurt Schmidinger. Sed unue, kiu estas doktoro Kurt Schmidinger? Tio helpos kompreni la fonon de la artikolo. Doktoro Kurt Schmidinger estas scienca konsilanto de la Fondaĵo Albert Schweitzer por nia ĉirkaŭmondo. Li estas nutraĵ-sciencisto kaj geofizikisto studinta en Graz kaj en Vieno. Post la studfino en 1990 li kelkajn jarojn agadis ĉefprofesie en la bestoprotektado kaj krome ĝis hodiaŭ en evoluigo de komputila programaro. En 2020 li fondis la projekton Future Food, kiu okupiĝas pri alternativoj je bestoproduktoj, viandaj, laktaj, ovaj. Future Food prezentas unuflanke la plej ennovigajn nun ekzistantajn teknologiojn kaj pintaj produktojn kaj aliflanke eblajn estontecajn teknologiojn kiel en vitre kreskigitan viandon. Inter 2009 kaj 2012 estiĝis el tio disertacio per kiu li iĝis doktoro de nutraĵ-sciencoj. Kiel geofizikisto, nutraĵ-sciencisto kaj bestoprotektanto, Kurt Schmidinger ĉiuflanke kovras la problemkampojn de la tutmonda tenado de utilbestoj kaj de la viandokonsumo, medio kaj klimato, monda nutraĵo, homa sano kaj bestoprotektado. Somere de 2012 li publikigis ankaŭ fundamentan pli ampleksigon de la klimatbilancoj de nutraĵoj. Do nun, kiel konsumado de bestoproduktoj kontribuas al pandemioj? Se oni prenas kiel bazon la kutimajn supozojn de la pasintaj jardekoj pri la estiĝo de pandemioj, ankaŭ tiujn pri la aktuala COVID-19 pandemio kaj la sciencaj prognozoj pri estontaj pandemioj, tiam unu paralelaĵo ne estas pretervidebla. Preskaŭ ilin ĉiujn kaŭzis konsumado de bestoproduktoj aŭ tenado de bestoj por konsumado. Ankaŭ la aktuala 19 pandemio venis antaŭ anoncite. En la scienco regas jam de jardekoj granda samopinieco, ke ni provokas tiajn riskojn per la industria tenado de utilbestoj aŭ per merkatoj de sovaĝaj bestoj. Paralele kun tio, ni marŝas kun malfermitaj okuloj en duan verŝajnan fiaskon por nia sansistemo. La Monda Organizo pri Sano avertis en 2017 amfaze contrao la aplicado de antibioticoi en la industria tenado de utilbestoi cae pri la estigio de bacterioi resistivae contra ciui antibioticoi. Taxoi tesas che tut monde 70% gis 80% de la antibioticoi aplicigas en la tenado de util bestoi, la malgranda restajo en la homa medicino. Oni crome attendas en la tenado de util bestoi inter 2010 cae 2030 plian tutteran altigion de la antibiotico consumado, 70%. En multae regionoi de la mondo, antibioticoin oni utiligas kiel cresco helpantoi. El meti bacterioin al tiu constanta dono de antibioticoi en malgrandai quantoi favoras adaptigioin cae resistivezoin ce la bacterioi. Antau prescao 20 chiaroi, mult inclusiva literatur analiso productis iam la jenan resulton. Tri quaronoi de la nove aperantai patogenoi, quiui minatsas la homoi, devenas el zoonosai fontoi. Alivorte, ili transdonigas de bestoi al homoi. En 2009, la Unuigintai Nazioi Organizo por Agriculturo cae la Monda Organizajo por Besta Sano confirmis la nombron 70%, cae actuale la Organizajo por Besta Sano indicas en sia retejo 75%. Pli novai analisoi montras, tiel nomatai RONOA virusoi el la besta regno, consistigas la plei grandan parton de la nove estigiantai patogenoi ce homoi. Ciam, novai ondoi de birda influenzo, cae porca influenzo, nipa viruso, ebolo, aidoso, cae tel plu, havas zoonosan originon. La Unuigintai Nazioi Organizo por Agriculturo emfase atentigis en 2008 pritio che la industriigo de la tenado de util bestoi, principe en varmai, humidai climatai regionoi, quiui pli grandigas pro la climat changigio, presentas grandan dangeron de novai patogenoi. Combine con pli multigiantai transportoi de bestoi cae bestoproductoi, cae con pli multigianta movispovo de homoi, tio presentas grandan dangeron de novai pandemioi. La industria tenado de util bestoi estas principe dangera conexe con la estigio de influenzae virusoi cae aliai patogenoi. La specialigio conducas unu flanque al novai voioi de contagio. Exemple, en la porco bredado per la partigo de bredai cae grasigai entreprenoi. Ali flanque, la altai loc dansetsoi de cort birdoi au porcoi estas factoroi quiui antauenigas virusoin ce ties estigioi. Miliardoi da malliberigitai bestoi productas gigantain vantoin da excrementoi, quiui povas enhavi grandain vantoin da patogenoi, cae quiuin oni formetas sur agroin cae en la subgrundan agvon. Tio estas plia fonto de infectoi, ancao por sovage vivantai bestoi. Malgrao parolo pri biosecurezzo, industriai bestoteneioi estas en la realo complete malfermitai por la eniro cae eliro de patogenoi. Unu flanque, venas bestoi el aliai predeioi, coveioi, au mercatoi de util bestoi, cae furaggio cae agvo de extere en la entreprenoi. Ali flanque, cae granda gvantoi de excrementoi folasas tiuin instalajoin, cae anco bestoi en la directo de aliai entreprenoi, mercatoi, au buceioi. Insectoi estas pliai contagiantoi. Cio ci estas voioi por patogenoi al au el industriai teneioi de util bestoi. Che la novtipa cronvirusa SARS-CoV-2 cae pergi l'actuala COVID-19 pandemio devenas de mercato de sovagiai bestoi, tiel nomatai malseca mercato en la Cinia urbo Wuhano, consideratas hodiaŭ preskaŭ certa. Denove, la tenado de bestoj kaj la konsumado de bestaj produktoj estas la plej verŝajna kaŭzo de pandemio, kiu enorme ŝarĝas la mondan loĝantaron sane kaj ekonomie. Kun rilate kun sovaĝaj bestoj, ankaŭ la ĉasado kaj la senarbarigo estas esploritaj en studoj kaj identigitaj kiel kaŭzoj de transspecia kontaĝado de patogenoj. Ekzistas nur unu konkludo: forturni sin de la industria tenado de utilbestoj kaj de merkatoj de sovaĝaj bestoj. Kiam, se ne nun. Tion skribis profesoro Kurt Schmidinger, tio aperis en la retejo de la fondaĵo Albert Schweitzer, tradukis ĝin Gary Mikler. Jes, tio instigas nin ne mangi tro da viando, o almenaŭ ke la viando estu produkta en alia maniero, kaj se ne industria, necese ne en tiom grandaj kvantoj, do oni devas eble mangi malpli, se tute ne. Do ni pripensu, kaj ni aŭskultu nun la kanton de la kompanoj Cantas Brel, la olduloj. Jes, la olduloj nun tempe fariĝas gravaj, ĉar ili estas tiuj, kiuj povas pli facile trafi la malsanon, kiuj povas esti viktimoj de la pandemio. Do, ankaŭ en multaj landoj estas tiuj, kiuj devas resti hejme.
Mutas nun, krom foje por signado, per vorto o kun mova. Eĉ kun mon, jen mizer, ili ne revas plu, por duo unu kor. Odoras hejmie pur, timian kaj lavend, parol stilo malnova. Eĉ se plu en Paris, estas kvazaŭ provinc, se viv longas ankoraŭ. Ĉu pro tro da ridad, ilia voĉ' fendiĝas, ja ludal pasint. Ĉu pro tro da plorad, plu perlas larmoj je ilia palpebrfin. Ili tremas kun tin, ĉu pro l'aĝ de l'horloĝ, kiu entakt arĝentas. Kiu ŝpinas en hejm, diras jes, diras ne, diras mi vin atendas. Olduloj sonĉas ne, dormsinkas ĉiu libre, silentas la piano. Kaj ne cantigas plu la muskat del dimanĉ, kateto mortis jam. Olduloj ŝtonas nur, falteca tro la gest, en tro streĉa mondet. De la lit al fenestr, kaj de lit al fotel, fine de lit al lit. Nur foje ekster hejm, ligitaj per la brak, vestitaj per rigid. Ili funebras al ulo de plia aĝ, ulin de plia pli. Kaj dum la larma tempo, forgeso de l'horloĝ, kiu entakt arĝentas. Kiu ŝpinas en hejm, diras jes, diras ne, kaj nu ilin atendas. Olduloj mortas ne, ili ekdormas nur, kaj dormas multe tro. Ili mantenas sin, timantaj pri disiĝ, tamen disiĝas for. Kaj restas la parulo, bonulo, malbonulo, en mildo aŭ sever. tio ne gravas plu, la restanta solul vivas nun en infer. Eble vividos lin, foje vividos ŝin, jenen plu, jenen plor. Baŝadi tra la nun en culpa sento jam ne esti eĉ pli for. Kaj fuĝi antaŭ vi lastfoje de l' horloĝ, kiu en takt arĝentas, kiu ŝpinas en hejm, diras jes, diras ne, diras mi vin atendas. Kiu ŝpinas en hejm, diras jes, diras ne, kiu ja nin atendas.
Vi audis la canton La Olduloi, gi estas en la compagdisco La Companoi Cantas Brel. Cai nun, iom da creativezzo. Ciu vi sentas che vi povas esti poeto? El la reteio i concursi di samideano.ito streceto poesio el ciui cieloi sesa. Do, tie vi trovos la averton pri poesio el ciui cieloi sesa foio 2012, concurso pri poemoi en Esperanto kaj la itala lingvo. Vi povas, sen partopren cotizo, esti candidato por tiu concurso. Aina poemtemo estas acceptita, kaj kiu rajtas partopreni? Ciui poetoi el nia planedo. La versajoi povas alveni en la itala lingvo, en Esperanto, au en ambau lingvoi. La poetoi devas partopreni per unu poesiajo ne pli longa ol 15 versoi en tute. Oni sendu gin cune cun la aligilo per ret posto al samideano helico hotmail.ito. Vi povas elsuti la aligilon en formato doc. La vercoi devos alveni antau la 30 de aprilo 2012, do restas al vi 3 semainoin. Al ciui partoprenantoi, samideano sendos la vercaron en podofo, ciam gi estos preta, cae eldonita. La iugiantaro electos la plei belain versajoin, cae ili constitigos interesan poesian collecton el ciui latitudoi, lau coroi cae mensoi de nia planedo. La poemoi, ciui alvenos en la itala lingvo, estos traducitai al Esperanto de conata esperantisto cae itala poeto. La poemoi, ciui alvenos en Esperanto, estos traducitai al la itala lingvo de alia esperantisto itala poeto. El la edonita libro, do, la sama poemo, estos legebla en du lingvoi. La premiada ceremonio ocasos en la salonego de classica liceo Mauro Lizzo en Messino, Sicilio, Italio, la 18 de octobro 2012 e la gvara horo bostagmese. Ciui premiitoi ricevos plato, unu exemplero de la realigita libro Poesio el ciui cieloi gvina foio, unu exemplero de la romano quiu conis signoron Bosco Nedelkovic de Sam Ideano. Crome, estos speciala premio, esperantista Sicilio premios la plei belan el la poemoi alvenintai en Esperanto au en l'itala lingvo, quiu temas pri sociala malconforto cae cia oppresso. Cae, speciala premio Sam Ideano, por la plei bela soneto en Esperanto au en la itala lingvo. En la unuae tagoi de septembro 2012, ciui partoprenantoi estos informitai per ret posto, priciam la resulto estos publicigita en citiu reteio. La selectado de art vercoi estos ne apelasiebla. Por clarigoi cae helpo, bonvolu scribi al samideano@hotmail.it. Do, jen, prenu paperon kaj skribilon, kaj kreu belan novan poemon. Eble vi preferas lerni novan lingvon dum tiu tempo. Le Monde de l'Esperanto, revuo du lingva de Franca Esperanto Asocio, proponas la artikolon de Edmond Ludwig, Paroli lingvon kun akcento. Eble, vi jam havis la okazon konstati, ke du lingvaj infanoj parolas ambaŭ lingvojn nature lernitajn de la patro kaj de la patrino, aŭ aliaj pro vivado en alilingva lando. Ili parolas la tiean lingvon sen akcento, krom eventuale iu loka akcento. Alia constato rimarkeblas ĉe plenkreskuloj, kiuj lernis kroman lingvon post la infan aĝo. Tre ofte ili parolas sian nove lernitan lingvon ne tiel flue kaj kun akcento. Kial tiu diferenco? Nuntempe sciatas, ke dum la infanaĝo la paroligaj organoj ancora malrigidas kaj sukcesas sin adapti por eligi novajn sonojn. Ju pli infano maljuniĝas, des pli tiuj internaj paroligiloj malmoliĝas kaj tiam necesas nepra trejnado de la elparolado por atingi ĝustan prononcon. Ancora pli streĉe devas sin adapti plenkreskuloj. Ĉu gravas la parolado en fremda lingvo se oni parolas kun akĉento? Nu. Se via akĉento vere fortas kaj ĝenas la denaskulojn ĝis ne kompreno, vi nepre klopodu paroli pli ĝuste. Kelkafoje malfacilas sekvi iajn klarigojn aŭ eĉ prelegojn pro la akĉento de la parolanto, eĉ kiam oni kutimas je diversaj akĉentoj. Se vi parolas fremdan lingvon per nura iometa akĉento, viaj diraĵoj estos tamen komprenataj, kaj tiam eĉ povas okazi, ke via eta akĉento plaĉas al viaj aŭskultantoj. En Germanio, nederlandaj artistoj, kantistoj, muzikistoj eĉ intense parolas la germanan kun nederlanda akĉento, ĉar ili ege profitas tiun ŝaton de la aŭskultantoj. En Germanio, ankaŭ franca akĉento ricevas plej ofte plaĉan akcepton. Ĝi estas ekzemple uzata por reklami francajn produktojn. Male en Francio, pro la lastaj militoj inter Francio kaj Germanio, la germana akĉento estas ofte malŝatata. Tiun malamon uzis ankaŭ la francaj postmilitaj registaroj en Alzaco kaj en la germanlingva Loreno, porigi la loĝantojn honti pri sia akĉenta parolado de la franca pro la ĉiutaga uzo de germana dialekto. Anstataŭ bone lerni kaj la dialekton kaj la francan, la homoj hontis kaj multaj ne plu parolis la dialekton kun siaj infanoj. La rezulto estis pli da malfacilaĵoj por lerni la akademian germanan. Dume, la germanaj najbaraj entreprenoj proponas laborpostenojn en Germanio, sed ne plu trovas lingve kapablajn kandidatojn. Kion konkludi resume? Ne hezitu lerni kiom eble plej multe da lingvoj, laŭ nivelo kiel eble plej alta, kaj vi ĝuos veran banadon en aliaj kulturoj. Kia plezuro, kiam oni sin sentas hejme en aliaj kultursferoj, kiuj tiam ne plu fremdas. Tion skribis Edmond Ludwig, kaj ĝi aperis en Le Monde de l'Esperanto, revuo dulingva de la Franca Esperanto-Asocio. Do, nun ni aŭskultu la kanton de Maurice Bena el la kompaktdisko Inspire, Kion humani sur terre.
Nenia mi compreis en vivo fali venis kiel mas kiel ŝto en fracaso peto. Necesus ja ke jam ĉion mi komprenu, necesus jam ja ke kio en mi dormas ekvenu. En venu kiel flugi de grive kiel ĵuĝi en viv por mi mian korpon vi forigas morto. La patriam diris, se quiru for vi minteras, ciu ne claras che vi cenas, de poste ci min obsedas, min obsedas. Si tion iam compreni, cio numas mi sur ter, tio mi ne fanta fere, tordigas per mistere. Necessus, ja che iam cion mi comprenu, cae la amo tiam el silento penu. Vos mi tragis en eniu en la pos, manchajon ravis mis, vivis mis en guos. Necessus, ja che iam la libron ni relegu, comune vi cae mi la viv, cialon flegu, flegu! Geriras hodi, ambau ni tra malhel, sed ce fin del tunel, mi audas vento blu. Kaj la deziro vivi tra mia kapo da sen fest en fest.
Audis la canton de Maurice Benin, Kion umas ni sur ter, gi estas en la compact disco Inspire. Do ni scias ke arboj ludas gravan vivon en nia vivo, do estas iom maltrankvila novaĵo, tion kion Pavel Nashville tradukis el la revuo Veti pri la segvojoj. La artikolo aperis en la revuo Informilo sub la titolo Krepusko de titanaj arboj. Segvojo estas genro de la arbofamilio de cipresacoj kun nur unu specio, la sequoia sempervirens de conifera arbego. Heime en occidenta Usono. La arbego estas tre longviva kaj povas iĝi pli ol 1000 jarojn. La plej malnova estas eble 2200 jaraĝa. La branĉoj havas pingloin kvazaŭ en du plataj vicoj sub branĉoj, preskaŭ kiel ĉe taksuso. La arbo estas heime en Usono, en Kalifornio kaj Oregono. cae povas cresci gis la alto de 104 metroi, cae havi diametron de 8 metroin cae duono. Gi estas cultivita por lignaj arto cae ornamo. La nomo Segvojo estis donita omaĝe al la ĉeroko Sequoia. La latina semper virens signifas ĉiam verda, malprecize. La Segvoja Nacia Parko estas apud la Kalifornia Pacifika Marbordo, proksime al la limo de Oregono. En la protektejo kreskas preskaŭ 20% de la naturaj arboj Segvojoj aŭ Sequoia sempervirens, nome la plej alten. Multaj Segvojoj en Kalifornio, kanjono de Segvojoj kaj reĝoj, unu parto de la Nacia Parko en Montara Sierra Nevada, estas endanĝerigitaj. Titanajn arbojn iuj estas pli aĝaj ol 3.000 jaroj. Detruas la bloko de influoj, sekeco, fajregoj kaj skolita kalamito. Studmaterialoj de sciencistoj supozigas argumentojn, ke malapero de la 20 sekvojoj detruitaj ekde la jaro 2010 kaŭzis ŝanĝojn de klimato. Sciencistoj konstatis, ke la atako de miloj da skolitoj mortigas segvojojn tiom rapide kaj tiamaniere kiel neniam antaŭe. Pli frue segvojoj reviviĝis ekde radikoj. Nun, post la atakoj de la skolitoj, kiuj deponiĝas en la arbokrono, ili malprogresas direkte al la supro. Problemo, kiel savi la arbojn, konsistas el la malspontana generado. Jes, tio estas grava problemo, pri kio atentigis nin Pavel Nešvil en la revuo Informilo. Gi estas traduco de articolo el la revuo Kveti. La Informilo estas ĉeĥa revuo en Esperanto. Do ni finas tiun elsendon per tiu malĝoja novaĵo, ĉar certe se skolitoj atakas la arbojn, tio signifas, ke ili estis ne tre sanaj ĉiukaze. Ni aŭskultu fine la kanton de Amplifiki el la kompaktdisko Tute ne gravas, La nokto.
Cabaneto lento. la muroj ridetis kvazaŭ scius iam pri la sorto feliĉa kaj la streba malfa.
Vi auscultis la canton de Amplifici, la nocto, gi estas en la compactdisco Tute ne gravas. Do, gis reaudo, pasigu tranquilan semainon en via hemo. Kiel cutime, se vi volas contacti nin, eblas sendi retmesagion je la adreso 3zozozoesperanto@gmail.com. Cheers!